Vi får lidt eller nogen sol i dag, men der kommer altså også byer flere steder og lokalt med torden. Temperaturerne vil ligge mellem 20 og 23 grader, og så bliver vinden svag til jævn mellem sydvest og sydøst. Nu sender vi programmet Mikrofonholder.
Jeg er på vej ind i Santa Catarina Kirken i Stor Hedinge på Stevns, hvor Per Vibsgaard som sognepræst har sagt ja til at møde mig. Og jeg er faktisk opvokset og født på Stevns Stor Hedinge og blevet konfirmeret i den her kirke. Det er mange år siden, hvor jeg er konverteret fra at være katolik til protestantismen, til min mors store sorg. Fordi at hun synes, at jeg var nærmest forræderisk. Men anyways, vi er tilbage her, og vi har faktisk lige hørt en kæmpestort hornorkester her til onsdagsreflektionen, hvor Per også havde en prædiken. Men jeg vil gerne mødes med dig, fordi at jeg har det jo sådan med, at jeg gerne vil vende tilbage til mine rødder nogle gange. Og jeg er billedkunstner og har arbejdet rigtig meget med film, om dokumentarfilm omkring tro og religion. Har undersøgt masse sådan asatro fra Danmark og meget sådan ortodokse katolske miljøer på Filippinerne, hvor de korsfester sig selv. Og det er noget, jeg bliver ved med at vende tilbage til og arbejde med i min kunst. Og den sidste performance, jeg lavede, der, som handler om den maskuline dominansforfald i den vestlige verden, der, hvor jeg personificerer tre forskellige mandetyper, hvor den ene var en præst. Og det var der stor reaktion på. Feedbacken var, hvorfor skulle du være præst og sådan noget. Det kom virkelig bag på folk.
Hvorfor skulle du det?
Nu handler værket om det der med, at mændene er ved at blive svækket, og måske på grund af feminisme. Og
kvinderne tager over.
Kvinderne tager over. Og jeg vil i det her værk gerne tale for mandens rettigheder som kvinde. For mig er præsten faktisk en meget stor autoritet, og en, der varetager etiske ting i vores samfund. Og sådan, så jeg synes, det var meget passende, at den mandemanifest, jeg har skrevet, hvor jeg performede som præst, at det var en præst, der skulle sige det, fordi præsten har autoritet i vores samfund. Men reaktionerne var, at det kunne folk ikke rigtig forstå. Men det er måske ikke så mærkeligt.
Kunne du ikke forstå, at præsten har autoritet?
Det har det for mig sådan meget naturligt.
Var det folk havde svært ved at forstå, at du synes, at en præst har autoritet?
Nej, men det skulle forklares i hvert fald. Men så forstod de det også, ikke? Ja.
Hvordan er det at komme ind i den her kirke og performe nu? Nu er du med i et radioprogram og går rundt ind i det her kirke, hvor du jo engang har gået op af kirkegulvet her, går jeg ud fra, til din konfirmation.
Ja.
Gik I i procession ind?
Jo, det gjorde vi.
Hvad for noget tøj havde du på?
Jeg havde lang, hvid kjole på, som min faster har haft på. Sådan en familiekjole. Ja. Ja. Og en plastik lyserød rose i håret. I mit 80'er permanent hår. Ja, det er længe siden. Da jeg var barn og voksede op på Filippinerne, Manila, der passede min mormor rigtig meget på mig, og hun var sådan nærmest fanatisk religiøs. Og jeg har oplevet nogle ret heftige religiøse sammenkomster, hvor folk de besvimer og går i nærmest ekstase. Så det er noget, der sidder i min krop. Jeg kommer ind i en kirke. Jeg blev faktisk også rørt af at være her i dag. Jeg får tårer i øjnene. Nogle gange begynder jeg bare at tude. Og det er en reaktion, min krop har, som jeg ikke kan styre. Ja. Så
Men det er jo derfor, vi har hellige rum i, det har man i alle kulturer, det er, selvom man i det 20. århundrede jo troede nu var religionens tid forbi, og der var ikke brug for religion mere, så har mennesker brug for rum, hvor man kan gå ind, og hvor man kan vise sine følelser, og hvor man kan græde af glæde og i sorg. Glæde over, at man lever, at man måske har fået et barn, at man skal giftes. Det er jo sådan det traditionelle store øjeblikke, men også når man skal tage afsked med nogen, man har mistet, så er det her følelsernes rum, og det er der brug for. Jeg har da også nogle gange tænkt, hvad skal vi med de her rum? Og det, vi er jo nødt til, at, i enhver kultur, er man nødt til at have et rum, hvor man kan vise sine følelser, og hvor det er okay at vise sine følelser. Og selvfølgelig også være i kontakt med det hellige og med det store og noget, der er større end en selv, og hvad man ellers kan sige af floskler omkring det. Så det har jeg fuld forståelse for, og jeg kan blive meget bevæget i et kirkerum på alle mulige tidspunkter, og faktisk både ved vielser. En gang, der har jeg stået og tudet, simpelthen, da der var en brud, der gik op. Det var så en pige, jeg kendte, men jeg synes, det var helt vildt flot at se hende gå op af et kirkegulv i stor, flot, hvid brudekjole. Og selvfølgelig kan jeg også blive meget, meget bevæget ved begravelser og bisættelser. Kristendom er jo en bevægelse, og det er noget, der bevæger folk, både følelsesmæssigt, netop så man kan komme til tårer, men også at man bliver bevæget hen mod ens medmenneske, mod nogle andre. Det er sådan set det, som kristendom handler om, at man bliver vendt bort fra sig selv, og så ud mod sine nærmeste. Det er jo en bevægelse, det er en performance, det at man vender sig bort fra sig selv, og så ud mod en anden.
Ja, jeg har savnet i det der rum, det der hellige rum, hvor, fordi jeg går ikke så meget i kirke mere. Det holdt ligesom op, da altså hele min barndom, der gik vi i kirke i hvert fald en gang om ugen, hver søndag. Og da vi flyttede til Danmark, der fandt min familie en katolsk menighed i Køge. Og det var sådan noget med, at hver søndag skulle vi tidligere op, selvom det var weekend, og så skulle vi køre hele vejen til Køge, og så skulle vi så til gudstjeneste. Og jeg blev faktisk også konfirmeret. Jeg er blevet konfirmeret 3 gange i mit liv, fordi i...
Er det ikke sådan første kommunion?
Jo, det er noget andet, men det har man ikke i...
I den lutherske kirke?
Nej, men jeg blev først blev jeg døbt på Filippinerne, og så blev jeg konfirmeret 3 måneder efter, jeg var blevet døbt på Filippinerne, da jeg var barn. Og så fik jeg min første kommunion.
Hvor gammel var du, da du blev døbt?
Jeg var 6 måneder, men de har nogle andre regler, eller de gør det på en anden måde. Anyways, og så blev jeg så fik jeg min første kommunion i Køge. Og så besluttede jeg mig for, at jeg godt kunne tænke mig at blive protestant. Fordi jeg synes, det var meget hårdt at flytte fra Manila til Store Hedinge. Og skilte sig så meget ud, som jeg gjorde. Og hele min familie gjorde. Det var i 78, og vi var de første sådan indvandrere. Og det synes jeg virkelig var hårdt. Så det der med, at jeg måtte simpelthen gøre noget andet. jeg var meget, meget flov over at fortælle, at jeg kunne aldrig lege om søndagen, fordi jeg skulle i kirke og sådan noget. Ikke? Jeg var meget flov over at fortælle det til mine legekammerater, fordi der var ingen, der forstod, hvad det var, det handlede om. Det der med, at jeg skulle i kirke og var katolik, det havde de aldrig hørt om og sådan noget. Så for mig var det sådan en måde at komme ud af det på, at blive ligesom de andre der, at jeg skulle konfirmeres sammen med mine venner. Og det var, ja, det var faktisk ret stort spring, og jeg er jo ikke sådan rigtig vendt tilbage til kirken siden. Men jeg bliver jo ved med at arbejde med det i mine værker, som jeg tidligere sagde.
Det der mikrofon holder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er kunstner Lillebeth Kuenke Rasmussen taget tilbage til sin hjemstavn, Stor Hedinge. Her mødes hun med præst Per Vibskov til en samtale om de performative elementer inden for kunst og religion.
Jeg har tænkt meget over, om kunst er blevet sådan en substitut for min religion. For der er et eller andet, jeg savner. men jeg er nået frem til, det kan det aldrig blive, fordi med det kunst, jeg laver, så er det hele tiden mig, der skal yde noget. Jeg har aldrig noget sted, hvor jeg bare kan få sådan en støtte og en mur. Og det er noget, jeg har tænkt rigtig meget over. Det kan ikke være sådan et substitut for religion. Og jeg har også tit, jeg kan godt være så misundelig på folk, der har en tro. Og sådan, jeg tror på det her. Og jeg kan godt blive sådan, hvad tror jeg selv på, ikke? Man skal hele tiden lede efter det hver dag, når man står op. Det er vildt anstrengende. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det. Jeg har et eller andet med, at man skal bekende sig, når man er sammen med en præst. Undskyld.
Jamen, altså, jeg kan jo kun sige, at jeg har jo en tro, som jeg selvfølgelig kan blive anfægtet i gang på gang og også dagligt. Men jeg stoler på, at der er noget større, noget, der bærer mig gennem livet. Mm. Og det gør, jeg egentlig kan slappe af, og jeg ikke behøves at anstrenge mig religiøst. Og når du nu siger Filippinerne, så kommer der lige pludselig et billede frem med de her billeder, vi ser hver år ved påsketid, langfredag, hvor Filippiner jo korsfester sig selv og pisker sig selv. Det er i hvert fald for mig at se en religiøs overanstrengelse og pine sig selv på den måde. Den kristendom, jeg bekender mig til, det er jo en, hvor man kan hvile i troen på Jesus Kristus. Det er så også det, der er den afgørende forskel fra den katolske kristendom, og det, som Martin Luther for snart 500 år siden gjorde op med, at det ikke er gerningerne. Altså, man får det ikke bedre at kravle på knæ ned til Rom, til paven. Gud bliver ikke glad for det. Gud vil have, at vi skal tro på Jesus Kristus, og dermed så kan vi få tid til at tage os af vores medmennesker og leve i det liv, som vi nogle gange har fået skænket. Mm. Og det giver sådan en afspænding, så man ikke skal til at overanstrenge sig religiøst og piske sig selv. Og det er den tilgang, jeg har til kristendommen, det er, jeg hviler i det. Mm. Og jeg hviler det egentlig i virkeligheden meget enkelt, og det som du der en gang for mange år siden, da du blev konfirmeret herinde i kirken, hvor man jo skal lære trosbekendelsen ud af, det er sådan set en stor del af det, som konfirmationsforberedelsen går ud på. Jamen det er jo egentlig det, der ligger som grundlag. Og, altså hvis folk spørger mig, hvad tror du på? Jamen siger, det kan du se i trosbekendelsen, så det behøver vi ikke at snakke mere om. Men det kan godt pinde det ud, det er, jeg tror på den treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd. Og det er det, der jeg hele tiden har at falde tilbage på, og der tror på, støtter mig og bærer mig og er med mig. Men jeg synes, det er fascinerende, at du sådan træder ind i det her rum, som er jo helt vildt besynderligt. Det er et af de mest besynderlige kirkerum i Danmark overhovedet, på grund af det her rum, vi står i, som jo er en oktogon, en meget, meget sjælden kirkeform, altså en ottekant. Ja. Og der er faktisk ikke nogen, der ved, hvorfor at den her kirke eller hovedskibet er bygget som en ottekant. Og vi kigger det her loft, som vi kigger op på nu, som ligner sådan en mellemting mellem en faldskærm og en, måske en flagmusevinge. Jeg synes, det er helt vildt fascinerende. Og det at, altså jeg har gået ind i den her kirke og gået ud af den igen og været vildt betaget gang på gang over rummet, over akustikken, over lyset. Der er nogle fantastiske lysindfald herinde. Nogle lidt ferske farver op ved alteret, som det har taget mig lidt tid at vende til. Men nu synes jeg faktisk, nu kan jeg rigtig godt lide de farver, der er deroppe. Vores kirketjener Mette, hun fandt for 2 år siden hjemme i hendes skur det her kirkekunst, som hænger heroppe i korbuen, mm-hmm. som for mig i virkeligheden er det, som jeg stort set alle mine prædikner handler om, at Gud er kærlighed. Og det er, altså den kristne Gud er jo kendetegnet ved, at Gud er blevet menneskelig. Altså Gud har vist sig som et menneske. Og det har vi jo et helt banalt symbol på, som alle børn kender, nemlig hjertet. Og det har vores kirketjener så fundet hjemme i sit skur, sådan et hjerte. Og det kan der faktisk sættes et lys indeni. Og så hænger det her på den her helt centrale person. Og det har faktisk ikke engang været på et menighedsrådsmøde. Nationalmuseet, de er faktisk ikke engang orienteret om, der hænger sådan noget. Det er jo ren selvtægt, det her. Men jeg synes, det er så skønt, at jeg nævner det meget ofte, og har nævnt det meget ofte i mine prædikner, at når Gud er kærlighed, så kan man bare kigge op i korbuen her på hjertet. Det er et meget enkelt symbol jo. Og så er det det, måske hvis du kan, en særlig kunst er, hvis man sidder nede på kirkebænken, ja. Så kan man måske få øje på en af stjernerne igennem hjertet deroppe. Fordi den hele den der blå himmel, der er bagved med stjernerne på, så kan man kigge ind igennem hjertet og få øje på en af stjernerne. Det kunne være, at vi skulle gå op i koret, fordi det er også helt fantastisk. Og det her er altså et rum, som er over 800 år gammel. Og herinde er der faktisk ikke rørt ved noget som helst. Men det, der jo er helt vildt specielt ved det her rum her, i forhold til hovedskibet, som er den der ottekant, det er jo så alt det her, der er skjult. Og her omme bagved, her ligger jo, du kan se, der er sådan en indgang her, det er faktisk en dør, den der, og der er en mærkelig udskæring. Det er et såkaldt hagioskop, hvor man har kunne kigge ind til det hellige inde på alteret. Så kan man altså gå op ad en trappe om bagved derom, og så kan man gå op i Klintekongens skatkammer, og vi er jo tæt på Stevens Klint, det er Klintekongens rige det her. Og det er jo helt vildt besynderligt. Hvorfor har en hedensk mytologisk figur fået sit eget kammer inde i en kirke? Og man siger jo altså, at Stevens, det var det sidste sted i Danmark, der blev kristnet. Nå. Og der er nogen, der sågar siger, at det faktisk aldrig rigtig er blevet kristnet. Og de lokale kalder det også store hedninge.
Ja, tror du ikke, det der navnet kommer fra? Det joker vi jo ret meget om.
Ja, det er så ikke der.
De store hedninge.
Men jeg kunne have lyst til at vise dig, for det kan jeg så... Altså, det der er helt særligt i rummet her, det er jo, at de her munkegange... Og det specielle er, at når man går op ad den her munkegang... Der har faktisk aldrig været kloster i byen. Så hvorfor kalder man ham det i mange hundrede år kaldt det for munkegange? Det ved man faktisk ikke. Men det er så lidt, men du skal passe på her.
Der har jeg aldrig været.
Der har du aldrig været.
Vi skal bare op.
Prøv lige at se de her trapper. Det er sådan nogle,
de er godt nok glade til sådan nogle små bæve.
Er du tryg ved situationen?
Ja,
går vi op her,
jeg kan godt lide højder.
Ja. Og der er altså mørkt nu, og også lidt køligt her. Vi kommer op i en 10 meters højde. Ej. Nu går vi altså op i den her...
Er det noget, at folk, der går til... De unge mennesker, der går til konfirmationsforberedelse, de kommer ikke herop, eller hvad? Fordi det var jeg ikke. Ej, må man gå her?
Ja, ja.
Oh, hvor er det flot.
Det her oppe, Kong Valdemar højst sandsynligt har holdt hof, da han fik bygget kirken, for den har højst sandsynligt været bygget som et forsvarsværk. Wow. Og derfor er der så skyde huller rundt her. Og nu går der så oven på den blå kubel... Som er nedenunder.
Er det, jeg går op på himlen?
Simpelthen, nu går du oven på himlen.
Ej, hvor fantastisk.
Ja.
Jeg er oven på
himlen. Du står simpelthen oven på den blå himmel. Og det er nogle gamle kopier af kirken, som er lavet i gips.
Og de der søjler, er det fra?
Og de der søjler, det er ude fra munkegangene, der ligger sågar et det ved jeg ikke hvorfor, men der ligger simpelthen et kranie herinde. Det her, det er simpelthen en hovedskal.
Nå, wow. Må jeg godt tage det op?
Ja.
Jeg tager lige det her kranje op. Ej, det sidder jo faktisk fast i den her. Jeg kan ikke ødelægge noget.
Men det, der er specielt, det er jo så de her gange, som er udenfor, rundt om det her rum, hvor Kong Valdemar muligvis har holdt hof. Fordi der er sådan nogle hemmelige rum... Hvis du prøver at følge med her.
Nu går jeg op på himlen igen.
Du
det kan jeg godt lide.
Og så vil jeg næsten lade dig gå først her. Så hen ad den her gang her. Det er det, der bliver kaldt munkegangene. Og så prøv at kigge til højre ned i det her hul her.
Ja, okay.
Men du må se, der er sådan en rum hernede. Men du prøver at gå lidt længere hen og dreje om hjørnet.
Wow, det er den flotteste udsigt her.
De her rum, som du kan se dernede, prøv at gå ned. Det ved man simpelthen ikke, hvad har været brugt til. Og det er altså oven på Klintekongens skatkammer, vi går nu.
Wow.
Og det her kunne godt ligne sådan en alkove. Og det kan godt være, at der har været en præst, der simpelthen har haft det som kontor, eller måske som bolig ligefrem.
Ja.
Det ved vi. Det er faktisk ikke...
Altså, ved du, hvor gammelt det her er?
Se, der er faktisk en due, der ligger derinde på...
Nå. Gud, ja, den har en redde derinde.
Ja.
Jeg går altså også lige til venstre.
Duen, det
jeg
er
skal
jo
se alt her.
Hvad siger du?
Jeg skal lige se alting.
Ja. Duen er jo et heligånds symbol, så det er meget passende, at der er en due, der holder til heroppe.
Wow.
Og her kan man så se den gamle kirkegård.
Der er ikke altså der bliver ikke begravet.
Ikke på den her, men der er jo, vi har jo, hvis du går rundt her, så kan du se assistenskirkegården. Der er to assistenskirkegårde i Danmark. Der er den inde på Nørrebro, og så er der den her i Stor Heddinge, som ligger derovre.
Men den kender jeg godt, det hvis ikke det var en assistenskirkegård.
Jo, det hedder det.
Hvad betyder det så egentlig?
At den assisterer den gamle kirkegård.
Ah, okay, ja. Ja.
Det er et sted, som det her, den her, de her munkegange er sådan lidt spooky. Der er nogle mennesker, som får det decideret dårligt, når de skal gå den her vej op. Men det, der er så mærkeligt, det er, at man ved simpelthen ikke, hvorfor at der er blevet bygget sådan en kæmpestor kirke her på Stævn, som er fuldstændig vildt overdimensioneret i forhold til de mennesker, der har boet her.
Ja.
Der ligger jo landsbykirker rundt omkring, og de passer bedre til befolkningsgrundlaget. Men sådan en kæmpe kirke her, hvor vi nu er inde nede i koret igen.
Vi er under himlen igen.
Nu er vi under himlen igen. Det er det, der er besynderligt. Hvorfor har man bygget sådan en mærkelig kirke her, og så med det her ottekantede kirkerum her?
Ja, det er meget smukt. Jeg var jo inde og høre dig juleaften den 24. december. Inde og høre dig prædike første gang. Hvad hedder det? Jeg havde min søster med. Og det var en meget stor oplevelse, også som kom tilbage. Okay, jeg holder faktisk jul her hvert år, sammen med mine forældre og sådan noget. Men jeg kunne ikke lade være med, og sådan, fordi når du prædiker, du har sådan en meget præcis form, som altså gør, at altså, de ting, du siger, kommer virkelig ud på sådan en meget direkte og præcis måde. Og jeg lyttede til dig, men jeg kiggede også virkelig rundt, fordi altså reaktioner, der var sådan en pige, hun havde måske været 12-13 år, du ved, forældrene bare taget hende med og sådan noget. Hun sad og grinede, fordi du snakkede om Facebook-depression og sådan noget, så for små alle kunne være med, og det er du ret god til at sige noget relevant og noget, der vedrører os her og nu i det samfund, og det er jo en stor... Eller det er jo en gave for folk, der går i kirken, at det er noget, de ligesom er en del af. Det, altså, det præst står og siger. Og det synes jeg var meget opløftende, faktisk.
Men det er jo helt grundlæggende, at hvis kristendommen har en berettelse, så er det jo fordi, at den berører vores liv.
Mm.
At det her budskab om, at Gud netop blev menneskelig og viste sig i mennesket Jesus fra Nazaret. Hvis det skal stå til troner, så er det fordi, det berører os i vores liv, så vi bliver berørte. Altså at der bliver rørt ved os, og det er jo noget fysisk, det er noget kropsligt. Og man kan sige, det der jo er helt specielt ved den kristne religion, det er også, at man simpelthen spiser Gud. Mm. Så kropsligt bliver det. Man ender med at indtage Guden i nadveren.
Ja.
Men selvfølgelig også, at det er et ord, der bliver forkyndt, som er relevant. Det bliver lidt sådan noget floskel, jeg siger.
Ja, men man kan jo, altså, man kan jo have det som sådan en idé eller sådan et koncept, og jeg er præst, og det skal man. Det er jo ikke sikkert, at man formår at formidle det videre. Og det er jo det, altså, man også skal kunne. Og det er også, der har været så meget kritik af, ja, folk i kirken og... Nej, det ved jeg ikke. Det vil jeg ikke komme ind på, men det er da bare fantastisk at have en præst, der, hvor at menigheden eller folk, der kommer og hører på dig, føler sig berørt. Mm. Altså, der er jo langt fra idé til udførelse. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, det virkede bare som om, at folk virkelig sådan var på, hvor det var godt at se. Og jeg tænkte bare, det var på et tidspunkt, det var da du stod op på prædikestolen, eller hvad hedder sådan?
Ja, prædikestolen.
Selvom det er jo sådan nærmest en altan, hvor at du nærmest, det var som om du rappede, altså, fordi du havde sådan virkelig sådan formen, du talte ikke i sætninger, og det, det virkede sådan, det var meget performativt. Altså meget, meget inspirerende, men jeg kunne se, at det blev modtaget sådan meget godt. Sådan.
Du lytter til Mikrofonholder, hvor kunstneren Lillibet Quenca Rasmussen taler med præst Per Vipskov i Sankt Katharina Kirken i Stor Heddingen.
Men jeg har været meget optaget af den kommunikative del af forkyndelsen. Mm. Og man kan jo skære det ned til, at det er en diskussion om form og indhold, og det er sådan noget, det kan blive meget, meget langhåret og uinteressant at høre på. Men det, som jeg har argumenteret for og skrevet i forskellige sammenhæng om, det er, at indholdet, det står uforandret i kristendommen. Jamen, det er netop, at Gud er blevet menneskelig. Det er Jesus Kristus. Det er indholdet. Men formen, den skal dekonstrueres. Mm. Ja, det betyder, at der så hele tiden skal være nogle forskydninger, både i rum og i tid. Og det er så det, man kan arbejde med i en prædiken, netop helt banalt med, at man kan tale meget hurtigt til tider, og så kan man gå helt ned og lave nogle pauser. Bare det er en forstyrrelse, som skaber opmærksomhed. Og jeg tror, jeg egentlig er som de fleste præster, at man vil gerne have nogen, der lytter. Og det har jeg været taknemmelig over, hvor der er mange, der lytter, og der er en stor menighed her i Stor Heddinge, og folk er gode til at gå i kirke. Det er, jeg har ikke oplevet andet, at der har kommet mange og har lyttet. Og det er jo sådan noget med at ikke nødvendigvis trætte folk helt vildt, men tænke på det, at man bevæger sig i et rum. Man kan med sine ord være med til at bevæge folk, og det ord, det er jo så ordet. Guds ord. I sig selv.
Ja, men er det noget, man bliver undervist i som præst? Er sådan det der performative element og sådan at pace sin time gudstjeneste og sådan noget? Det er jo noget, jeg tænker også meget over, fordi når jeg performer, så har jeg jo også et publikum, og jeg gider ikke at stå der, hvis ikke jeg har noget at sige. Mm. Og folk gider heller ikke at komme og se det, hvis jeg ikke har noget at sige. Mm. Så jeg er enormt bevidst om min modtager. Mm. Altså, fordi jeg vil gerne have mit budskab ud. Mm. Rigtigt. Ja. Jeg tænker enormt meget over de samme ting, som du lige har snakket om. Ja.
Altså, der er et meget stort skel inden for den lutherske tradition, og jeg kan sådan set abonnere på begge dele, men det har været god teologi, det har været god tænkning i det 20. århundrede at sige, at hvis der er noget, der bliver hørt, så er det Gud selv, der virker. Mm. Det vil sige, at det er faktisk ikke præstens evner. Det er ikke præstens smarte tricks, der kan få folk til at lytte efter. Det vil sige, at uanset om man forbereder sig eller ej, så hvis du hører Guds ord, så er det Gud selv, der virker. Og ikke præsten. Det er ikke præsten, der, så at sige, besørger det. Og så kan man gå til den anden side, så det er jo sådan noget media is the message, sådan noget inden for reklame, hvor man kender, men altså selvfølgelig arbejder man med den her kommunikation, med den her henvendelse, og kan jo forsøge at sælge, det er jo det er derfor, man reklamer, man forsøger at sælge et produkt, men have en opmærksomhed på, at vi har forskellige receptorer, måder, vi kan opfatte på, og det er jo dem, som reklamebranchen benytter sig af, og det gør jo ikke noget, man skænker det en tanke, også som præst, at det kan være noget så banalt som, at dem, som ikke hører særlig godt, så skal man tale tydeligt, for at de kan høre det. Og inde i det her rum, en stor kunst herinde, det er faktisk at tale i det her ottekantede rum, fordi akustikken er meget speciel, og derfor skal man tale lige så langsomt, som jeg gør nu, hvis der sidder mennesker herinde og skal høre det. Ja. På længere afstand. Man skal tale langsomt. Men så allerede det er jo en bevidsthed om, hvad man gør. Ja. Det, man kan sige, det har udmøntet sig i to forskellige måder at prædike på. Den ene, det er, at man står med et manuskript, som man holder op, og man har overhovedet ikke varmet stemmen op, eller noget som helst, fordi så man læser det her op. Hvis Gud vil, at det her budskab skal høres, så bliver det hørt, uanset om præsten har varmet stemmen op eller ej, og tænkt over det. Til den anden, det er jo, at man så ligesom er opmærksom på lytteren, at man er klar over, at det her er et budskab, der skal sendes til nogen. Og det er jo fuldstændig det samme, du siger, når du laver performancekunst. Jamen, der er jo et eller andet, der er en eller anden historie, der skal fortælles. Der er et eller andet budskab i det her.
Ja, men hvis jeg ikke formidler budskabet i en form, så faren jo for, at folk ikke forstår, hvad det er, jeg vil. Den er ret stor. Så det, jeg, man skal være ret bevidst om det, synes jeg, hvis man vil få optimalt ud af det selv. Mm. Altså, der er også mange performancekunstnere, der bare tænker, det er sådan den måde, jeg sådan lidt er blevet undervist på, ikke? At det er ideen. Hvis ideen holder. Det er lidt det, du siger, hvis Guds ord er der, så er det det vigtigste. Mm. Men min erfaring er, at hvis du er den, der formidler det, så skal du også være bevidst om dine modtagere. Og hvis man ikke arbejder sammen med de to ting, altså idé, indhold og form, så er der en fare for, at det ikke bliver modtaget, som man gerne vil have det og hørt.
Men der findes, og det er sådan set også god teologi, at være en smule tøvende over for tidsånden. Er det ofte det, der bliver brugt som skældsord. Men der er altså ikke nogen, der vil modsætte sig, at vi har elektrisk lys ind i kirken i dag, for eksempel. Der er heller ikke nogen, der vil modsætte sig, at vi har mikrofoner og højtalere, så folk kan høre det.
Ja, ja, ja.
Og allerede der har man jo besindet sig på, at der er noget her, der skal, hvor vi godt må gøre brug af nogle moderne tekniske hjælpemidler. Mm. Og det tror jeg altså også, Gud blåstempler.
Det er okay. Til, altså.
Men når du performer, hvad er det for nogle steder, du performer? Har du nu sådan performet i en kirke?
Det har jeg faktisk ikke, nej. Det kunne da være
interessant. Men hvor performer du så hen?
Mest på kunstmuseer og institutioner og gallerier.
Kunstmuseer er der jo nogen, der ofte sammenligner med sådan moderne katedraler.
Mm.
Og der er så nogen, der også gør det modsatte. De siger, at nogle af de nye kirker, de ligner i virkeligheden mere kunstmuseer, end de ligner kirker.
Ja, okay.
Blandt andet ved jeg, der er oppe i Frederiksværk er bygget en kirke, som faktisk, jeg synes, det er meget, meget flot, men jeg havde en veninde med, og hendes første reaktion, det ligner et kunstmuseum, det her, og ikke en kirke.
Nå, sjovt. Der har jeg ikke været. Men jeg ved, at i New York bruger de kirker meget til at lave både koncerter og performances, for der er jo en fantastisk akustik, og der man har jo et rum. Jeg synes måske, at det vil det er meget ladet at være at performe i en kirke.
Mm. Men der bliver jo også lavet mange performances i den danske folkekirke, eller i de danske kirker, eller de kirker, vi har i Danmark.
Ja.
Der er mangfoldighed af kulturelle tilbud. Koncerter er jo en slags performance.
Mm.
Man kan også vælge at simpelthen betragte gudstjenesten som sådan en genopførelse, altså en performance. Og jeg har sågar leget lidt med ordet performer. Altså jeg hedder Per.
Mm.
Former. Per former. Altså en, der er med til at forme og give form til det her budskab. Så det jeg er overhovedet ikke tøvende over for den tanke omkring det. Det som nu fortæller du, nævner om i New York, at der bliver også lavet performance. Her for halvanden måned siden var jeg 14 eller næsten 3 uger i New York og på sådan et studieophold, og jeg skulle rigtig mange ting. Jeg skulle komponere noget musik derovre, jeg skulle prædike i en dansk sømandskirke, og jeg skulle holde noget ferie af ditten og datten. Men, og jeg havde faktisk en bogprojekt, fordi jeg er blevet bedt om at skrive en bog her for sidste år, som jeg aldrig rigtig er kommet i gang med. Men det, jeg satte mig for, det var for at gå ind i hver eneste kirke, og der er tæppebumpet med kirker på Manhattan.
Mm.
Der er simpelthen så mange kirker. Og så gå ind i en kirke, så skal man selvfølgelig først finde ud af, hvad slags, er det en katolsk kirke, er det en episkopal, det er altså en engelsk kirke, eller er det en luthersk kirke, hvad slags kirke er det? Og nogle af dem er jo gamle, det vil sige, de er sådan 200-300 år gamle. Og så gå ind og sidde i det her, og så det spørgsmål, jeg bare stillede mig selv hver eneste dag, og nogle gange var inde i to kirker. Har Gud været her?
Mm-hmm.
Fordi jeg er på sådan et opsporingsarbejde. Hvad var det, der for mig, eller hvad var det, der fik mig til for mange år siden at gå ind i de her rum? Hvad var det, jeg fandt derinde? Det, der har ført til, at jeg har læst teologi og brugt 10 år. Jeg gik i skole fra jeg var 30 til jeg var 40. Og nu har jeg været præst i snart 10 år og stået for alteret og begravet og døbt. Hvad var det, der satte mig i gang? Og det var netop noget med at gå ind i et rum, hvor man kan sige, det er det hellige, jeg har mødt herinde. Men samtidig så sker der også mange ting inde i en kirke. Det er også en arbejdsplads, hvor der bliver lavet arbejdsplads, hvad hedder sådan noget, arbejdsplads, APV, arbejdspladsvurdering hedder det. det er ikke så tit, det er præsten, men det er jo sådan, det kunne være, at man far for at falde ned fra prædikestolen eller sådan noget. Ikke? Det er sådan en mærkelig ting. Og der har jeg været på det her opsporingsarbejde med.
Men var det noget personligt?
Det var noget personligt. Ja. Det var et helt personligt projekt.
Okay.
Har Gud været her? Og
ja.
Jeg har lyst til at stille det samme spørgsmål herinde.
Hvad tænkte du så? Hvad?
Jamen, jeg er ikke kommet...
Det er glandet endnu helt.
Nej, det er jeg ikke. Men, og der ligger måske noget støv oven på de spor af Gud. Der er ingen tvivl om, der er spor af Gud i en kirke. Det føler jeg mig sikker på. Det tror jeg på.
Mm.
De spor kan man også finde uden for kirken. Men det er ligesom om, der er kommet noget støv ovenpå. Og måske skal der støves lidt af, så man tydeligere kan se sporene af Gud.
Mm.
Det tror jeg, det er der, jeg er nået til nu.
Men for mig er... Du snakker virkelig om Gud som sådan en konkret størrelse, hvilket det er nok der, hvor jeg bliver mega forvirret over, at jeg kan ikke få det til at passe sammen op i mit hoved. At det er sådan, at det kan være så konkret, at Gud findes.
Men Gud er jo den kristne Gud er en treenig Gud, Fader, Søn og Helligånd. Så det er en konkret Gud, Fader, der har skabt jorden. Det er den her klode, vi render rundt på. Og så holder jeg så meget af den her salme, af brorsen op og alle den ting, som Gud har gjort, som slutter med at sige, det er faktisk en filosofisk salme. Hvad skal jeg sige? Mine ord vil ikke meget sige.
Mm.
Overfor det her under, som det er, at vi begge to er live og går rundt på den her klode, det er sommer, og det synes jeg, altså, det er for meget, meget et konkret udtryk for, at der er et eller andet, der er større end os, der har sat det her i gang. Det er den første trosartikel i kristendommen. Den anden, det er så, at Gud er blind. Et menneske er blind, en bror.
Mm.
Og viser os, jamen det vigtigste her i livet, det er, at vi har en, der følges med os. Og så den sidste del, det er jo så det, der er sværest at forstå. Det er, at Gud også er en hellig ånd. Altså en, der blæser liv ind i os og holder os i live. Og faktisk også er til stede, når man er sammen. Og det gør jo, at den treenige Gud, Fader, Søn og hellig ånd er en utrolig kompleks størrelse at forstå. Og så det, der er så smukt, det er, at det, der kæder den her treenighed sammen, det er kærligheden. Og det er den, der strømmer ud i os og binder os sammen. Det bliver en prædiken. Det er
ja, nu bliver det en prædiken,
men det er... Nu bliver det lige sige amen.
Så. Amen. Oh man. Hvad hedder det? Ja, det bliver en prædiken. Det må jeg tænke lidt over.
Det er der mikrofonholder på Radio 24/7. Der overladt mikrofonen til kunstner Lilibet Cuenca Rasmussen. Hun taler med præst Per Vibskov om de performative aspekter i både kunsten og religionen.
Lilibet, jeg synes, det er fascinerende. Jeg har jo ikke oplevet nogen af dine performance, men det lyder spændende, det du laver. Men jeg er lidt nysgerrig også, hvad har sat dig i gang med at lave performance? Hvorfor er du blevet kunstner, performancekunstner? Hvorfor er du ikke blevet på stævns og... lever livet, som de fleste af stævnsborg gør hernede, og så dyrker man jorden og hygger sig lidt og lever, som man altid har gjort.
Det er nok, fordi jeg ikke er født her. Eller måske er det, fordi... Ja, det er... Jeg hører ikke rigtig til nogen steder. Og det er måske derfor, at jeg har brug for kunst. Jeg har brug for at tingene... Jeg har ikke noget tilhørsforhold til nogen steder. På den måde. Så jeg leder og leder og leder i mig selv. Og der er kunst faktisk en virkelig godt redskab til at finde ud af sig selv, men også finde ud af de medmennesker, der omgiver mig og forskellige kulturer. Min kunst handler om mennesker. Det handler om faktisk tro. Det handler om...
Er det religiøs kunst, du laver?
Nej, det er ikke religiøst, men jeg vil mere sige, det handler om mere overordnet om tro og tro. At tro og hvorfor. Og tilhørsforhold, fordi for mig er tro også, at man på en eller anden måde relaterer sig til en bestemt slags mennesker, som, hvor man føler, at man har et tilhørsforhold. Det hænger meget sammen for mig. Så, og det der med, at jeg startede med at lave performance. Før i tiden lavede jeg rigtig meget video og film. Det gør jeg så stadigvæk, men jeg fandt ud af, at performance, det er et også et super godt redskab til at kommunikere. Og jeg vil gerne kommunikere direkte til mit publikum, hvis man kan sige sådan. Jeg synes, det er det bedste redskab og bedste medie til at gøre det i. For jeg har nogle ting, jeg gerne vil pege på. Noget. Det er meget banalt. Social uretfærdighed. Eller det kunne være den tredje verden, den arabiske revolution, etnicitet, raceproblemer og sådan nogle ting. Jeg skriver jo mine budskaber som sangform og synger og performer, og det er ligesom den måde, min måde at gøre det på. Og det er meget stærkt at være til stede i rummet overfor sit publikum. Det er meget mere virkningsfuldt i forhold til at vise det på en video. Og man får rigtig meget tilbage. Jeg synes, man får meget tilbage ved at være i rummet. Så det var på en eller anden måde er det meget naturligt. Jeg har så mange ting, jeg stiller spørgsmål til hver dag. Når jeg står op, så har jeg 20 spørgsmål i mit hoved. Og jeg er nødt til at finde ud af, hvorfor jeg har så mange spørgsmål. Og det kan jeg undersøge ved at lave det kunst, jeg gør. Og jeg er sådan, så meget en del af det. Altså, man kan ikke tage det fra mig. Det er sådan en del af hele min person. Og jeg tror altid, jeg har let efter at have et arbejde, hvor det var så integreret med min egen person. Og det har jeg så fundet med kunst. Men jeg var også lidt inde på lidt før det der med, at det har faktisk, fordi jeg er så religiøst opdraget, altså jeg har fået det ind, altså det er lidt, på en eller anden måde er det i mine knogler, jeg har fået det sådan fra jeg var et lille barn. At det er også, det er også lidt hårdt at, sådan, at på en eller anden måde sige det fra. Så det er derfor, jeg bliver ved med at kredse omkring det der med tro og forskellige trosretninger. Og, det er bare sådan, det er jo kernen i mennesket, ikke? Altså det der med at tro på noget, at tro på sig selv og tro på andre. Det vil jeg aldrig, jeg tror, jeg bliver ved med at kredse om de der ting, for jeg vil ikke blive tilfreds med noget svar. Fordi jeg tror, der er mange svar på det. Men kunst kan jeg ikke rigtig afløse troen, fordi det føler jeg, det er så fundet af.
Men det kan jo være et sammenfald imellem tro og kunst og nogen. Det har været en herskende kunstteori, og jeg vil næsten også kalde det en teologi i det 20. århundrede, at hvis man tager et eller andet kunstværk, som vel så også skal være en performance, og putter ind i en kirke, så bliver det faktisk til kristen kunst. Det er nogle af vores store, Hein Heinsen, som i øvrigt bor her på Stevens.
Hein Heinsen?
Ja, som er spurgt. Han er sådan en af dem, der har talt for hans abstrakte skulpturer. Hvis man sætter sådan en i en kirke, så bliver det jo så til en kristen kunst, hvis man overhovedet kan tale om sådan noget, som at der er noget kunst, der er specifikt kristen. Men at den kodning, der sker inde i en kirke. Men kunne du, altså, giver det mening i dit univers, at det rum, man er i, farver den performance, du laver?
Det gør det da, i hvert fald.
Og vil det være hvis du lavede en performance i en kirke, vil det så også gøre det til noget noget kirkelig kunst? Ja, det siger sig selv, men så til noget kristen kunst, til noget religiøs kunst?
Nu er mine værker, altså selvfølgelig forholder, altså jeg prøver faktisk at lave nogle værker, der er uafhængig af rummet, fordi at jeg placerer mig i mange forskellige slags rum. På den måde er de fleksible og mobile. Men det vil gøre noget, hvis for eksempel jeg stod og performede derop, hvor du plejer at stå. Eller der, for en sags skyld. Man vil jo ikke kunne undgå at læse det ind i den kontekst, det var i. Men jeg vil altid sige, det er lige meget, om jeg har performet på en betonklods i Kina, eller om jeg har stået i et kunstmuseum i Jylland, eller hvor jeg nu har været, eller og så videre, så synes jeg alligevel, det jeg siger er stærkere end hvor jeg er i det rum. Men det giver en anden oplevelse, og det vil blive selvfølgelig kontekstualiseret. Det kan jeg ikke engang udtale. Kontekstualiseret med det rum, man performer i. Altså, jeg vil ikke have noget imod det, men måske vil der nogle folk reagere på en anden måde, hvis jeg begyndte at stå. Jeg har lavet sådan en serie, hvor jeg reperformer nogle meget ikoniske kvindelige kunstnere, der ligesom skulle manifestere sig og væk fra den der macho-mande, hvad hedder det, malerverden, hvor jeg performer med en hvad hedder det, pensel mellem benene. Altså, det ved jeg ikke, hvordan det vil blive opfattet, hvis jeg gjorde det her i kirken. Om det ville være at blive opfattet blasfemisk. Men for mig handler det jo om, at det var en kvindefrigørelse. At de kvindelige kunstnere, de skulle finde sin... De skulle ligesom bare væk fra den der macho-maler. Altså, jeg ved ikke, hvordan det ville nok blive opfattet og misforstået forkert, hvis jeg gjorde det her i kirken.
Ja, nu kan man så sige, at i den danske folkekirke, der er sket en kraftig feminisering i de sidste 20-30 år. Det er sådan, for eksempel i Roskilde Stift, som det hører til, der er over halvdelen af præsterne kvinder. Mm-hmm. Men så er der selvfølgelig, at Guds søn er nogle gange stadigvæk en mand. Men der er så også dem, der siger, at så er Gud skaberen en mere feminin kraft. Og det er der nogen, der har arbejdet med Guds billedet og tænkt tanker om det. Men der er sådan en altså mandlige præster er sådan er det sjældne, er det usædvanlige efterhånden i folkekirken. Men da vi gik ind i kirken til at starte med, så fortalte du, at du blev sådan bevæget af at gå rundt ind i rummet, gå ind i rummet og gå op her, hvor du har gået op som konfirmand og sådan, ikke? Men så kunne du have lyst til at spørge, kunne der foregå noget herinde, noget kunst eller noget performance eller et eller andet, som kunne støde dig, som kunne krænke dig, når du nu simpelthen får så mange følelser vækket ved at gå hen. Vil der være noget, der vil være at sige, det her, det er blasfemi. Det er jo sådan et ord, der ofte bliver brugt i den sammenhæng.
Jeg har ikke lige tænkt over det, om der vil være det, men det er selvfølgelig det er et helligt rum.
Det er et helligt rum?
Ja, det er det. Respekt. Altså.
Så en præst, en eller anden præst, kunne godt... gør noget forkert herinde, så du vil sådan sige noget forkert, så du kunne for eksempel kunne blive stødt over det, eller der måske endnu mere der kunne være en eller anden form for kulturel performance, som kunne støde dig. Kunne de spille en koncert herinde?
Hvorfor ikke egentlig?
Jamen, jeg
spørger dig. Men det ville bare fylde så meget, så man ville ikke tænke over det en kirke ud over at lyden er fed og sådan. Meget godt spørgsmål, men jeg har ikke lige noget konkret,
fordi jeg har lyst til at fortælle dig en lille historie, som er meget konkret, fordi i 1981 blev det her ovenpå, det hedder en lydhimmel, det der ovenpå prædikestolen. Mm-hmm. Deroppe der fandt den daværende kirketjener, Ejner Mikkelsen, han fandt et nyt testamente, som lå deroppe, og så åbnede han det, og inde i... Det nye testamente, det er jo en samling skrifter. Inde i apostlenes gerninger, der var der sådan et skåret hul. Mm-hmm. Og derinde, der lå der en mønt. Og den var dateret til 13. maj 1973. Satankulten på Anholt. Og der har været sådan en mystisk satankult, som holdt til på Anholt. Og faktisk stadigvæk figurerer rundt omkring, blandt andet inde i Københavns Domkirke. Da Marie og Frederik skulle giftes, der flyttede man dåbsengen. Og der nedenunder lå der breve fra den her satankult.
Hvor spændende.
Det er højst sandsynligt bare en, der laver sjov med borgmusikken, og har gjort det i rigtig mange år, faktisk helt tilbage til 70'erne. Mm. Fordi satanisterne siger, at det her det er ikke satankult. Men er det noget, der provokerer dig, anfægter dig, at der er sådan nogen, der laver sådan noget blasfemi, vil man jo kalde det, eller vanhelger det rummet? Kan man gøre det?
Altså, den her historie, den er meget interessant, men det lyder også lidt som om, det er noget, de gør for at få en reaktion. Og jeg ved ikke, hvor dybfølt den er.
Jeg tror ikke, det er sådan en religiøs satankult. Det er en, der har sat sig for meget, meget minutiøst og i rigtig mange kirker i hele landet for at udfordre borgermusikken.
Ja, ja. Jeg har det sådan, at jeg ved ikke, om det anstøder mig. Jeg synes, det er mere, at det gode og det onde og satanisme og kristendom, det på en eller anden måde er det to størrelser, der altid vil være der, og have sådan evig dualitet. Så jeg er ikke engang så overrasket over at høre det, og det anstøder mig ikke. Og måske er det bare en del af det, eller forstår du, hvad jeg mener? Mm-hmm. Altså, der findes jo ikke kun det gode, der findes heller ikke kun det onde. Mm. Begge dele findes, og det vil altid have en anden dialog med hinanden, tror jeg.
Så der findes noget ondt?
Det er jo, ja, det, som, det synes jeg, det, der som, er. Jeg synes, der er.
Det, som nogen begyndte at tale om her i. Specielt den tidlige amerikanske præsident, han var jo sådan et meget religiøst gemyt, og han lagde jo ikke skjul på, at der var noget ondt, der skulle bekæmpes. Og man begyndte at tale om en metafysisk ond magt, altså sådan en overnaturlig ond magt, som skulle bekæmpes ovenikøbet, så ved at gå i krig. Mm. Det er måske sådan lidt en uheldig kobling.
Yeah.
Men findes der simpelthen sådan en ond magt? Det er jo det, man har i trosbekendelse. Det har du så også lært, dengang du gik til konfirmationsforberedelse. Ja. Vi starter med, forsager djævlen og alle hans gerninger og alle hans væsen. Det er faktisk at sige nej til det negative, til det onde, det diaboliske, djævlen, satan, hvad nu end vi vil kalde det. Mørkets magt har man også kaldt det. Mørkets fyrste. Mm. Og vende sig mod det gode.
Det tror jeg, det er der i alt. Altså, der er både det gode og det onde. Folk, der kun bliver betegnet som onde, de har meget godt i sig også. Det er jo på en måde. Ja, jeg har mange onde ting i mig, og jeg har mange gode ting i mig. Og det hver dag er en jeg prøver på at få en balance med det. Altså hver eneste dag. Nogle gange er jeg mere bevidst om det end andre dage. Men jeg ved ikke, om det onde, det sådan hænger sammen med en form for selviskhed og egoisme. Det føler jeg, det er. Hvor jeg kun, altså i mine onde stunder, det er fordi jeg er selvisk og grådig og egoistisk. Og det kan jeg ikke altid styre lige meget.
Men skulle jeg have lyst til at vise dig noget herude i kirkens sydfløj, som faktisk er en relativt ny ting, som er jo noget, der ikke har været brugt i de protestantiske kirker, de lutherske kirker i mange år, men som i den katolske kirke har jo været et velkendt fænomen, det kender alle danskere. Det er den her lysglobe, som så er lavet af en lokal stævns kunstner, der hedder Bokarberg, mm-hmm. som jo er specielt i og med, at lysene flyder rundt i vand. Og herude er der mange, der kommer ud og mediterer, beder en bøn, tænder et lys. Folk, der har været der er ramt af sorg sidste sommer i forbindelse med tragedien i Oslo, hvor der var rigtig mange, der kom ud og tændte lys her. Ikke? Der er mange, der kommer, når de har syge pårørende. Men der er faktisk også nogen, der kommer og tænder lys, når der er noget, de glæder sig over.
Ja, det er noget nyt, det her. Ja, for det er nemlig en tradition fra katolicismen.
Ja. Men det er jo, som en har sagt, hvorfor skal katolikkerne have patent på lys? Fordi lyset symboliserer for mig at se det gode.
Ja.
Og lyset skinner. Ligesom solen.
Ja, den skinner igennem vinduerne nu. Per, jeg vil sige tak for samtalen, og det var dejligt, at du tog dig tid til, at jeg måtte komme og besøge dig her.
Tak for lige måde.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt af Marie Boye Thomsen og produceret af Julie Ting fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.